Қазақстан премьер-министрі Кәрім Мәсімов Сауд Арабиясының мамандарын Қазақстанда Ислам банкін құруды дамытуға шақырды. Біз сіздердің қаржыландыру саласындағы осы бір маңызды тәжірибелеріңізбен танысуға мүдделіміз, деді екі жақты бизнес-форумда премьер-министр Мәсімов. Қазақстанның қаржыландыру саласында ТМД мен Орталық Азияда бірінші болып исламды қаржыландыруды дамыту үшін арнайы заңнама қабылдаған мемлекет екенін де атап өтті үкімет басшысы. Сауд Арабия өкілі болса, Қазақстан үкіметіне екі ел арасындағы визалық тәртіпті алып тастауды ұсынды, деп Қазақстандық ақпарат агенттігі хабарлап отыр. Бұл туралы бүгін Астанадағы бизнес-форумда Қазақстан мен саудиялық іскер топтар кеңесінің тең төрағасы саудиялық Абдурахман Замил айтып отыр. Оның айтуынша, Қазақстанға келу үшін виза алу қажет. Мұндай кедергілер туризмнің дамуына тосқауыл болып келеді. Қазақстан үкіметі екі ел арасындағы инвестициялық қарым-қатынастың дамуындағы маңызды мәселе мұндай виза тәртібін алып тастаса болар еді, деген Абдурахман Замил. Қазақстанға бұл тұрғыда Сауд Арабия мен визасыз режим орнатқан Түркия, Малайзиядан тәжірибе үйренуді ұсынды. Халықаралық атом энергиясы агенттігі Қазақстанның өз аумағында ядролық отын банкін орналастыру жөніндегі ұсынысын қабылдауға дайын, деді. Бұл туралы халықаралық конференция барысында МАГАТЭ-нің ядролық отын циклі және техникалық қарым-қатынас бөлімінің бастығы Ханс Форстрем мәлімдеді, деп хабарлайды Қазақстан бүгін. Халықаралық атом энергиясы агенттігі байытылған ядролық материалдың халықаралық банкін құру жобасын қарастыруда, Қазақстанда осы банкті орналастыру жөніндегі ұсыныс қарастырылып жатқанын естідік. Қазақстан МАГАТЭ-ге ресми өтініш жасады, бірақ осы ұсыныс бізге түссе қабылдаймыз деп ойлаймын, дейді Ханс Форстрем. Азат Еуропа Азаттық радиосының қырғыз тіліндегі бағдарламасын қолдайтын қозғалыс белсенділері бүгін Бішкектің орталығына жиналып, қырғыз редакциясының телерадио бағдарламаларын қайтадан әуеге қоюды талап етті. Азаттықтың қырғыз қызметінің хабарлауынша, шамамен 100 шақты шеруші қолдарына Азаттық радиосы халықтың радиосы, сөз бостандығын орнату керек деген жазуы бар ұрандармен шыққан. Қазан айында қырғыз билігі жергілікті FM толқындарындағы Азаттық радиосының хабарларын тоқтатып, телебағдарламасын жауып тастаған еді. Ауғанстанда президент Хамид Қарзайдың бауыры Кабулға келе жатқан жолда талибандар торуылынан өзінің аман шыққанын, бірақ оққа қарын өлтіргенін айтып отыр. Ахмад Вали Қарзайдың айтуынша, ол бүгін таңертең елдің шығысындағы Жалалабад қаласынан Кабулға бара жатқанда оның көлік керуеніне қасандық шабуылы болған. Ауғанстанның Қандағар провинциясындағы аймақтық үкіметтің басшысы Ахмад Қарзай шабуыл өзіне қарсы бағытталғанын айтып отыр. Ол ауған есірткісінің саудасына қатысы бар, деп батыстық ақпарат өкілдері жазғандай даулы тұлға, бірақ ол ондай айыптауларды жоққа шығарады. Бүгін Мьянманың оппозициялық жетекшісі Аун Сан Су Чжи сотқа тартылды. Оған тағылған айыптар бойынша ол 5 жылға дейін түрмеге жабылуы мүмкін. Үй қамақта отырған Су Чжидің жағалаудағы үйіне американдық азамат келген соң, билік Су Чжиді келісімді бұзды, деп қамауға алған болатын. Шақырылмаған қонақ Су Чжидің үйіне бармағанда оның үй қамақта отыру мерзімі осы айдың соңында аяқталар еді. Бүгін Еуропадағы бұл жағдайға байланысты Мьянма билігіне қарсы санкцияларды қарайтындықтарын айтып отыр.
Ақпарат тарағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Пәкістанның қауіпсіздік күштері Суат жазығындағы басты қала Мингора маңында өздерінің талибан жауынгерлерімен қатты шайқасқандығын айтып отыр. Билік Мингора қаласындағы тұрғындарды мүмкіндігінше тезірек бұл жерден шығып кетуге шақырды. Пәкістан әскерилері жексенбі күні бұл аймақта тығылып жатыр деген талибан содырларын атқылады. Әскери күштер талибан жауынгерлерімен күресу үшін сондай-ақ Матта мен Канжу қалашықтарына да кірді. Пәкістан ішкі істер министрі Рехман Маликтің хабарлауынша, 3 апта бұрын басталған бұл операциялар барысында 1000-нан аса содырдың көзі жойылған. Бұл мәлімет толығымен расталмады, әрі бейбіт тұрғындардың шығыны туралы ешқандай мәлімет айтылмады. Бүгін Женевада Ресей мен Грузия елдерінің өкілдері өткен жылғы соғыстан кейінгі ахуалды жақсартуға бағытталған келіссөздер өткізеді. Бұл 5-ші келіссөз қауіпсіздік және қайырымдылық мәселелеріне арналып отыр. Швейцария астанасындағы 2 күндік келіссөздерге Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы және Біріккен ұлттар ұйымы арағайындық жасауда. Бұл процестер өткен жылдың тамызындағы аймақта қақтығыстан кейін Мәскеудің Грузияның жекшіл аймақтары Абхазия мен Оңтүстік Осетияның тәуелсіздіктерін мойындауына байланысты жағдайдың шиеленісіп кетпеуіне бағытталған. Бүгін Иранның бұрынғы премьер-министрі, президенттен реформашыл үміткері Мир Хусейн Мусави жаңа газет шығарып отыр. Оның бұл басылымы маусымның 12-сінде өтетін президенттік сайлауға дайындық алдында шығып отыр. Каламех Сабыз, қазақша жасыл сөз деп аталатын газеттің алғашқы санында президенттік кандидат Мусави мен оны қолдайтын бұрынғы реформашыл президент Мухаммед Хаттамидің үлкен суреттері шыққан. Мусави қазіргі президент Махмуд Ахмадинежадтың сайлауда басты қарсыласы болады, деп күтіліп отыр. Мусави 1989 жылы Иранның премьер-министрі болған. Сайлау науқаны ресми түрде мамырдың 22-сінде басталады. Сіздерді соңғы жаңалықтармен Үкілай Бестей таныстырды. Бағдарламамызды әрі қарай әріптесім Нұрлытай Үркімбай жалғастырады.
Рахмет.